halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa aroor isniin ah bisha mayna waa kow sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan in kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dadkani baranaya ama luuqada soomaaliga ama dhaqanka soomaaliga maaha dadka shicibaho iska caadi ah, waa dadka ka socda maxaa la yidhaahdaa iskuulaadka, waa dadka socda dhakhaatiir ah, nurses ah, dental assistant hygiene leh, waa dad shay haya.
taasi waxay ahayd Huda Cumar Xaaji Ibraahim oo wax ka dhigta kaleedka St. Cloud ee gobolka Minnesota. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a dowladda Sacuudiga iyo Jarmalka oo heshiiska la saxiixday,
haweenka dalka Senegal oo cudurka kansarka ilmagaleenka uu faraba aan ku hayo,
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan faraxsanaan doonin haddii dowladda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nukliyeer ah, kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay rido. wareysi uu siiyey barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in xitaa uusan arrintaasi ku farxi doonin madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, waxa uu ku tilmaamay inuu yahay nin xushmad badan. mar la weydiiyey inuusan ku farxi doonin gantaalada soo socda ee Kuuriyada Waqooyi inay micnaheedu tahay inuu qaadi doono tallaabo military oo ka dhana xukuumadda Pyongyang, ayuu madaxweyne Trump ku adkaystay in sheekadu ay tahay sida ciyaarta jazzka oo kale, isla markaana uusan doonaynin in hadda ay dadku ogaadaan waxa uu ku fakarayo. Kuuriyada Waqooyi oo isku dayaysa inay horumariso gantaaladeeda nukliyeerka oo awoodi kara inuu soo gaaro dalkan Mareykanka ayaa sabtidii waxay tijaabisay gantaal kale, balse dalka deriska la ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabadaasi ay mar kale fashilantay.
warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in ganacsade caan ah oo u dhashay dalka Iiraan iyo nin la socday oo shirka ay ahaayeen xalay lagu dilay gudaha magaalada Istanbul. Saciid Kirimayn ayaa ahaa milkiilaha TV-ga Game oo ah telefishin caan ah oo ku baxa luqadda Faarisiga, waxaa lagu dilay degmada Meslak ee magaalada Istanbul. ma cadda sababta loo dilay, balse horey ayay maxkamad ku taala dalka Iiraan ay u xukuntay isaga oo dalka ka maqan. waxaa lagu eedeeyey in uu faafinayay hadallo propaganda ah oo ka dhan ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. booliska Istanbul ayaa sheegay inay baarayaan dilka labadaasi ruux. Iiraan dhowr jeer ayay ka ashtakootay TV-ga Game oo xarintiisu ay tahay magaalada Dubai, balse ku wajahan dalka Iiraan. subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay VOA Washington. aan ku horeyno, soomaalida faraha badan ee dalkan Mareykanka ku nool ayaa waxa ay keentay baahi ku aadan barashada afkooda iyo dhaqankooda loo qabo, iyadoo jaamacado kala duwan oo dalkan ku yaalaahi ay dhigaan afka Soomaaliga suugaanta iyo dhaqanka. meelaha ugu badan ee baahiyaha loo qabo afka iyo dhaqanka soomaalida ay ka jiraan ayaa ah dalkan Mareykanka, waxaana dadka ka shaqeeya adeegyada bulshada ay dhowrayaan inay fahmaan luuqadda iyo dhaqanka dadka ay u adeegaan. warbixintan waxaa ka diyaarisay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
College-ka St. Cloud Technical Community College ayaa toddobaadkii hore bilaabay fasallo cusub oo lagu dhigaya afka iyo dhaqanka Soomaalida. waxaa laga dhigayaa buug loo bixiyey From Somalia to Snow, ama Soomaaliya ilaa dhulka barafka. buuggaasi oo ay qortay Huda Cumar Xaaji Ibraahim. Huda waxaa kale oo ay dhigtaa maadooyin kale, balse kan Soomaaliga ayaa ah markii labaad oo ay dhigto. haddaba Huda ayaan ka wareystay waxyaabaha ku dhaliyey in ay dhigto ama doorato afka iyo dhaqanka Soomaaliga.
horta waxaa igu dhaliyey waxa waaye Soomaaliya magaaladan waa magaalo aad horto u yar waxaa jirta isfahan dhexda u dhaxaysa dadka cusub meaning dadka Soomaalida ah ama East Africanka especially Soomaalida ugu badan iyo dadka hoose waxay ka mid yihiin dadka halkan Mareykanka ugu nimid oo dadkii dhimashii nagu soo horay oo jirta isfahan dhexda u dhaxaysa ayaa hadda markaa koobad ugu kaliftay in aan buugana qoro xisaabtaasna aan bixiyo
dadka baranaya afka iyo dhaqanka Soomaalida ayaa waxa ay yihiin dad kala duwan oo ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada. Huda Ibrahim ayaa inoo faahfaahinaysa dadkan doonaya in ay bartaan afka iyo dhaqanka Soomaalida.
Dadkani baranaya ama luqadda Soomaaliga ama dhaqanka Soomaaliga ma aha dadka shicibka ah ee iska caadi ah. Waa dadka ka socda maxaa la yiraahdaa iskuulaadka, waa dadka socda dhakhaatiir ah, nurses ah, dental assistant iyo hygiene leh, waa dad maxaa la yiraahdaa shil haya oo qaarkood ay ku jiraan chamberka, qaarkood ku jiraan school boardada marka waa dadkii muhiimka ahaa oo afka ingiriiska lagu yiraahdo sheekada moogas dadkii magaalada waxgaradkooda ahaa weeye dadka raba inay bartaan dhaqanka
marka laga soo tago dadka qabanaya adeegyada kala duwan ee bulshada waxa iyana jira dhalinyaro badan oo ku jira xilliga waxbarashada jaamacadda oo xiiseynaya barashada afka Soomaaliga iyo waliba suugaanta halka qaarkoodna ay u qaataan luqad ahaan oo looga baahan yahay muddadooda waxbarashada in ay qaataan Anwar Maxamed Diiriye waxa uu bare ka yahay jaamacadda Maryland University ee dowladka Washington waxa uu ka dhigaa Soomaaliga iyo waliba suugaanta waxa uu ka warramayaa waxa ay yihiin dadka barta ama doorta iyo sababaha ay u doonayaan inay bartaan afka Soomaaliga iyo waliba suugaanta
waa dad intooda badan ajaanib ah aan Soomaali ahayn Soomaalida waan arkaa marmar dhif ah laakiin maadaama ay dadka ka yar yihiin kalaasyadana way kaga yaraanayaan marka dadka barta sababta ay u bartaan waxa weeye sababta loo barto ingiriisiga iyo frenchiga iyo carabiga suugaantooda iyo dhaqankooda iyo afahaanba loo barto oo kale ayay waxay ka dhex arkeen Soomaaligu inuu yahay af leh karaamadii lagu baran lahaa oo suugaan iyo xabaarad iyo ilbaxnimada lagaga faa'iidi lahaa marka markii ay u soo noqoto inay dhowr af oo meeshii ka shaqeynaya oo ay ka helayaan iskuulkii ay kala doortaan waa dooh qofku leeyahay inuu markaa afku rabo aado dookooda ayaana ku soo rido Soomaaliga
haddaba barashada afka Soomaaligu ma ka adag yahay muxuuse kaga duwan yahay luuqadaha kale marka la baranayo waa kan Anwar
adaygu waa jiraa oo wuxuu u jirayaa dhowr siyaabood adaygu u jirayaa iyadoo af kasta oo la baranayo adaygeeda leeyahay haddana kala dhantaalnaanta iyo dhammaystirnaanta naxwaha Soomaaliga ee qofka Soomaaliga ahi uu caadiga u yaqaan laakiin uusan qeexi karin sida uu u shaqeeyo dhinacaas way ka dhibbadnaanaysaa oo naxwaha Soomaaligu haddaad ogtahay horumarka lagu sameeyey in sii buuran maaha iskaba dheh boqolkiiba konton boqolkiiba konton kale ayaa maqan oo qofkii carabi marka loo dhigay ama ingiriisi loo dhigayo asaska aslaxay ee qarniyada laga shaqeynayay ee waxoodiina la dhigaalinay way fududdahay garaameerkoodii iyadoo la barbar dhigayo kii kale oo afkay u dhasheen ardaydan in si degdeg ah wax loogu fahamsiiyo soomaaliga laakiin inta kooban oo aad haysato oo dadkii afriqaanka ahaa ee soomaaliga bartay ama ajaanib ha noqdaan ama soomaali ay qoreen iyo wixii adiga iyo kartidaada iyo fahamkaagu ku darto ayaad ku daraysaa qaybta marka adayg bay ku noqonaysaa
huda ayaa iyana waxa ay qabtaa in luuqadda Soomaaliga ay waxoogaa adag tahay gaar ahaan qofka ajnabiga ah marka uu baranayo inay waxoogaa ku culus tahay
wallaahi waa sidaad sheegtay aad bay u adag tahay luqad kale laakiin iyagu hadda meesha waxay u imanayaan inta u badan ma aha inay luqaddii Soomaaliga bartaan oo day kulli ay xadiyaan maaho waxyaalaha oo maxayda keywordska ah staag joogso oo kale soco oo kale biyaha iisoo qaba oo kale iska war sidee tahay oo kale waa mahadsan tahay oo kale albaabka makaa qaban karaa oo kale waxyaalahaas keywordska jecel yihiin maadaama ay yihiin dad service provide garanaya oo dadkii
adeegyada
bulshada u sameynaya
Professor Anwar ayaa muddo ka badan 5 sano waxa uu dhigayay afka Soomaaliga iyo waliba suugaanta waxa uu sharxayaa sida ay fursad u siiso dadka aan Soomaalida ahayn ee barta afka Soomaaliga marka ay yaqaanaan luuqad ka baxsan afka Ingiliishka
qaar waxa ay ku buuxsadaan marka ay ka baxayaan iskuulka kala garabo in ay qaataan af kale ayay sidoo kale u baranayaan qaarna waxay u soo dhexgalayaan xiiseyn ay xiiseynayaan oo bal waxaan wax ka ogow iyagoo waliba ku buuxsanaya kredibiyadu oo hadhow xataa marka shaqooyinka la doonanayo waa Soomaaliyo kale waa arag shaqooyinka aad bay xiiseysa u leeyihiin ama ururka qaramada ha noqoto ama dowladaha xiiseeya ha noqoto halka inay ka galaan oo afka Soomaalidu hadda waa wax shaqo lagu helo weeye haddii dadka Soomaalidu u arki jireen af fakhri oo haddii la barto dib u dhacun keenaya dad baa ka macaasha oo lacag badan ka sameeya
inkastoo Soomaali badani ay barato luuqadda Ingiliishka iyo luuqadaha kale ee wadamada ay hadba u hayaamaan ama ay ku nool yihiin dhanka kalena bulshooyinka ay u yimaadeen ayaa qaar badan oo ka mid ah iyana waxa ay danaynayaan barashada luuqadda iyo dhaqanka dadka u yimid
aaday umahasan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo diyaarisay warbixintaas ku saabsan dhaqanka iyo luqadda Soomaaliga oo laga dhigo jaamacado badan oo ku yaala dalkan Mareykanka.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Kansarka ku dhaca ilmagaleenka oo ah cudur laga hortagi karo ayaa farabaan ku haya haweenka dalka Senegal. Saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa hadda bilaabay qorshe loogaga tallaalayo gabdhaha yaryar caabuqa keena cudurkan. Warbixintan waxaa caasimadda Senegal ee Dakar ka soo diray Sofia Christensen, waxaa soo akhriyay Soona Koob iyo Nuur Xasan Nuur.
Xarunta caafimaadka Philip Maguel Senghor ee ku taala duleedka magaalada Dakar, dumar badan ayaa saf dheer ugu jira sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen baaritaan caafimaad oo bilaash ah. Barnaamijkan oo ay fududeysay hay'adda Junior Chamber International ayaa haweenkani looga baarayaa kansarka ku dhaca naasaha iyo ilmagaleenka. Saisi Indaye ayaa ka mid ah dumarka sugaya baaritaanka. Waa 60 jir, waana markii labaad oo ay iska baareyso sardaanka haleela uurka hooyada.
Kahor inta aanan ogaan baaritaanada noocan oo kale ah, waxa ay soo martay 8 uur. Waligeena ma sameyn baaritaan kansarka ku dhaca minka, xitaa kalama aan tashan dhakhtarkayga. Kaliya waxaan bilaabay marka aan dhalmada gooyay.
Marka aan isbarbar dhigno dalka Mareykanka, waxaa aan ka ah in guud ahaan dumarka ay sanadkiiba mar ama 3 jeer ay baaritaan sameeyaan haddii ay dareemaan xaalado aanan caadi ahayn oo la xiriira unugyada riximka ama ilmagaleenka. Laakiin dalka Senegal, bukaanada xanuunkan isaga shakisan waxa ay u tagaan dhaqaatiirta marka uu cudurku u dhow yahay inuu faafo sida uu leeyahay Dr. Maxamed Mustafa Yade oo ah dhaqtar cudurka haweenka.
Alors, il faut dire que chez nous, malheureusement, c'est des pathologies que l'on diagnostique assez tardivement. Et quand on le fait, la prise en charge devient lourde et difficile. Et surtout, le pronostic n'est pas bon à ce stade. D'accord.
Marxalad ugu dambeysa ee cudurka kansarka inaad samayso baxnaano waa arrin xanuun badan oo dhib leh. Ma ahan wax wanaagsan in aad mala awaal iska samaysato, waana taas sababta uu baaritaanku muhiim u yahay. Marka aad kansarka qabato bilowga hore, aad bay u sahlan tahay in la daweeyo, dawadiisuna markaasi ma ahan mid qaali ah. Dalka Senegal, qiimaha baaritaanka kansarka ku dhaca ilmagaleenka waa $60 oo lacagta Mareykanka ah, oo u dhiganta 40,000 oo lacagta franka dalka Senegal. Inta badan dumarka ma awoodaan, waxaana intaas u sii dheer inay u safraan caasimadda Dakar. Isbitaalo badan oo ku yaala gobollada xitaa magaala madaxda Dakar ma haystaan qalabka loogu talagalay baaritaanka ama shaybaar lagu sameeyo tijaabada. Bilaabitaanka tallaalka cudurka kansarka ku dhaca ilmagaleenka ee dalka Senegal ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunkan. Dr. Xuseeno Badiyaan waa madaxa waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka dowladda Senegal.
L'introduction va se faire en deux phases. Donc, il y a la première année où on va faire la vaccination multicorps. On va vacciner les cohortes des filles de 9 à 14 ans révolues.
Hadafku waa inaan bilownaa olala tallaal oo ballaaran oo aan ku gaarayno 800,000 oo gabdhood ilaa bisha May ee sanadka 2018. Wixii markaasi ka dambeeyana, tallaalka wuxuu noqon doonaa mid joogto ah, innaga oo bartilmaameedsan doona gabdhaha 9 jirrada ah. Waxaana uu qayb ka yahay barnaamijka tallaalka joogtada ah ee waddanka oo dhan. Kansarka ku dhaca ilmagaleenka waxaa keena virus ku gudba galmada bini'aadamka oo loo soo gaabiyay HPV. inta badan malahan calaamado la arki karo. Laakin tan iyo sanadkii 2006 waxaa jiray talaal cudurkan ka dhan ah oo aad looga isticmaalo Mareykanka iyo qaybo badan oo dunida horumartay ah, balse talaalkani mar dhaw ayuu gaaray Afrika. Senegal ayaa ka mid ah 10 waddan oo qaarada ah oo bilaabay talaalkan. Waxaa iyana safka hore ku jira dalalka Ethiopia iyo Zimbabwe oo mar dhaw bilaabi doona.
Warbixintii wariyaha VOA da Sofia Christensen waxa noo soo koobay wariyaha Nuur Xasan Nuur.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Dowladaha Sacuudiga iyo Jarmalka ayaa kala saxiixday heshiisyo lagu horumarinayo xiriirka labada dowladood kadib markii magaalada Jidda ay ku kulmeen boqorka dalka Sacuudiga iyo hoggaamiyaha Jarmalka. Wariyaheena Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
Boqorka dalkaasi Sacuudi Arabiya Salman bin Abdul Aziz iyo hoggaamiyaha dalkaasi Jarmalka Angela Merkel oo kulan ku yeeshay magaalada Jidda ee dalkaasi ayaa ka wada hadlay xaaladaha ka aloobsan mandiqada Bariga Dhexe. Hoggaamiyaha dalka Jarmalka iyo boqorka Sacuudi Arabiya ayaa isla soo hadal qaaday sidii xal loogu heli lahaa mashaqada ka aloobsan dalalka Syria iyo Yemen. Boqor Salmaanka dalkaasi iyo hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa si gaar ah isla eegay sidii loo horumarin lahaa xiriirka labada dowladooda. Inta uu socday wadahadalada, labada mas'uul ayaa dowladaha Jarmalka iyo Sacuudi Arabiya kala saxiixday heshiisyo ku aadan xoojinta xiriirka dhinacyada warshadaha iyo amniga. Qodobada ay kala saxiixdeen labada dowladood ayaa ka mid ah horumarinta warshadaha dalka Sacuudi Arabiya iyo in iskaashi dhinacyada amniga ay yeeshaan wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowladaha Jarmalka iyo Sacuudi Arabiya. Iskaashi dhinacyada dhaqaalaha ee labada dowladood iyo sidii ardayda Sacuudi Arabiya tababar ay ugu soo qaadan lahaayeen gudaha dalkaasi Jarmalka ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku heshiiyeen boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo dowladda Jarmalka ayaa lagu yiri war ka soo baxay qasriga madaxtooyada Sacuudi Arabiya. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa kulanka kadib warfidyanka u sheegtay in wadahadalada ay la yeelatay boqor Salmaanka dalkaasi Sacuudi Arabiya inuu yahay mid muujinaya sida dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Jarmalka ay u samayn karaan iskaashi dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga. Dhinaca kale, dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xalay xirxirtay 64 qof oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii lala eegtay masjidka Nabiga Nabadgelyo naxariis korkiisa haatee ee magaalada Madiina sanadkii tagay. TV-ga dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay eedeysanayaasha la soo qabqabtay intooda badan inay u dhasheen waddankaasi marka laga reebo 14 ka mid ah oo ajaanib ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in dadkaasi la soo xirxiray iyagoo ku sugan magaalada Jidda waxayna ka tirsan yihiin koox argagixiso ayaa lagu yiri warka wasaaraddaasi. Bishii Juulaay ee sanadkii hore ayay ahayd markii weerar qarax ismiidaamin ah lala eegtay meel u dhow masjidka Madiina, kaasoo sababay geerida 4 ka mid ah ciidamada amniga ee dalka Sacuudi Arabiya. Kooxda Dowla Islaamiya ayaa qaraxyo iyo weeraro dhowr ah ka geysatay dalka Sacuudi Arabiya tan iyo sanadii 2014, waxaana inta badan ku geeriyooday ciidamada amniga iyo dadka shiicada ah ee ku nool dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana idaacaddeennii qaybtan waxaa la soo gaaray ciyaarihii. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa kala sheekaystay Maxamuud Mascade oo jooga Minneapolis.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Shalay iyo xalay waxaa la ciyaaray kulamo xiiso leh oo ka dhacay horyaalada ugu caansan qaarada Yurub sida Premier League Ingiriiska, Ligue 1 Faransiiska iyo Serie A Talyaaniga. Ciyaarihii ugu dambeeyey waxaan kala sheekaystay wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo daawaday ciyaarihii shalay iyo xalay dhacay. Mascade, haddii aan ku horeyno horyaalka Premier League Ingiriiska, xiiso gaar ah ayuu lahaa gaar ahaan labada kooxood ee ugu sarreeya ee Chelsea iyo maaragtay Tottenham ayaa aad isugu soo dhawaaday. Maxay tahay xiisaha kulamada soo aadan?
Aad baad umahadsan tahay Nuur. Marka laga hadlayo horyaalka dalka Ingiriiska, kooxaha Chelsea iyo Tottenham Hotspur ayaa ah laba kooxood oo kala sarreyntay u dhaxayso 4 dhibcood oo kaliya. iyadoo sida ay tahay ee labadan kooxood laba kulan oo muhiim ah habeenkii xalay ay ciyaareen kulankii hore Everton garoonka Goodison Park ay ku ciyaarto Chelsea ayaa booqasho ku tagaysay laakiin Chelsea awood bay halkaas muujisay oo 3 iyo Ever ay ku soo badisay waliba waxa xusid mudan qaybtii hore ciyaartu inay Ever iyo Ever ahayd laakiin wiilkii Barcelona ay ka soo gateen ee Pedro ayaa gool aad u qurux badan oo malaha goolkii bisha ama kii todobaadkii ee sanadkaba kuwa u tartamaya ka mid noqon kara ayuu dhaliyay kadibna way u furmeen goolashii sida ay ku badisay Chelsea Tottenham oo guusha Chelsea ay heshay marka ka dhigaysay 7 dhibcood in laga sareeyo ayaa ciyaarta derbiga aadka u adag kooxdaysan ciibihiin Arsenal ee magaalada London wqooyigeeday ka wada dhisan yihiin waxay ku balansanaayeen guriga Tottenham garoonka White Hart Lane ciyaartan marka laga yimaado labadan kooxood inay ciibihiin hadana Tottenham waxa ay ku dareenaysaa sidii horyaalka sanadkan ay Chelsea uga furmayeen lahayd marka waxay ku adkaysatay raacdadii ay ku haysay Chelsea Arsenal oo iyadu waayahan bay iska daala dhacaysay kooxdi la yaqaanana aan ahayn qaybtii hore ciyaarta Ever iyo Ever bay ku kala baxeen laakiin laba gool ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ay ka dhaliyeen waliba labadaasi goolna hal daqiiqo iyo bar oo kaliya ay isku jireen dhalashadooda wiilasha ay ku faanto kooxdu ayay goolasha u dhaliyay waa Dal Ali iyo ninka kale ee la yiraahdo Harry Kane sidaasina Arsenal 2-2 ayaa laga badiyay labadan kooxood u dhiman min 4 kulan sida darteed waxay kala sareeyaan oo kaliya 4 dhibcood kulamada ugu adag ee Tottenham la kulmi doonto kala waxa kamida in ay gurigeeda kula ciyaareyso Manchester United inkastoo Chelsea kooxaha u dhiman marka la fiiriyo aysan sida uu ogaanayn laakiin horyaalka wax ka saadici kara
waa gartay dhinaca kaalinta afraad waxaa ku dagaalamaya labada kooxood ee isku magaalada ah ee Manchester City iyo Manchester United hal dhibic oo kaliya ayaana ma aragtay u dhaxeysa marka kulamada ay shalay ciyaareen waa la wada taakeeyay oo barbar sidee wax u dhaceen
badan kooxoodba fursado cajiiba ayay iska qasaariyeen weliba tan ugu yaabka badan waxay tahay kooxda Manchester City oo waxay iyadu ku ciyaareysa Middlesbrough oo iyadu kooxaha seeribida sanadkan ku noqonaya kamida taaga darane ilaa iyo 85 daqiiqo markay ciyaartii maraysay waaba laga sareeyay iyaga oo laba gool iyo hal ayaa lagu hoggaaminayay laakiin ciyaaryahanka reer Brazil ay dhawaantan soo iibsadeen dhaawacna maalmihii ee tagay kaga maqnaa Gabriel Jesus ninka la yiraahdo ayaa goolkii bareejada u dhaliyay ciyaartu 5 daqiiqo ka dhimantahay kooxda kale hadaan iyana eegno Manchester United kooxdan guul darooyin badan lama kulanto laakiin waxaa loo bixiyay kooxdii dariska bareejada la ahayd waliba garoonkeeda Old Trafford markay ku ciyaareyso Rooney oo maalmahan ciyaaraha aad moodayso inuu qaybka ku dhameysanayay ayaa rigoore u dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta dhamaadkeedii laakiin wiilka la yiraahdo Sigerson waa ninka ay ku duusho kooxda Swansea oo iyaduna kooxaas ribida looga cabsanayo sanadkan inay ku noqdaan ayaa goolka bareejada u dhaliyay sidaasina Manchester United dibacay iska qasaarisay
ugu dambeyntii leegoonka Faransiiska kooxdii PSG oo sanadihii dhawaa iska haysatay horyaalka sanadkan xaalkeedu ma fiicna iyana balka waran
adi aad kooxdii PSG oo waliba lacag fara badan lagu qasiray oo nimankii saliida lahaa ay lahaayeen 4 sano la soo dhaabay Faransiiska iyaga ku guuleysanay koobkan laakiin waxaad moodaa sanadkan sanadkii dhalinyarada inuu yahay kooxda ciyaartoyda da'da yar wadata ee Monaco ayaa la filayaa inay koobkan qaado waliba iyadoo hadda kulan dheer uu u harsan yahay marka la eego kulamada iyada iyo PSG ay ciyaareen ayaa iyaduna 3-7 ku badisay Nice-na 3-0 ayay kaga badisay PSG marka kufitaanka PSG ay kuftay 7 waxa uu sahlayaa in kooxda Monaco hadii kulanka u dhiman ay badiso ay 6 dhibcood ka sareyn doonto iyada marka horyaalka 3 kulan oo kaliya ka harsiin marka koobkan hadaan dhibaato kale ku imaanin Monaco dhankeedii inuu aadi doono ayaa loo badinayaa sanadkan oo 4 sano oo xiriir koobkan PSG haysatay in laga faramarujin doono sanadkan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha Maxamed Mascade oo aan kala sheekaystay ciyaarihii horyaalada Yurub ee shalay iyo xalay la ciyaaray xubinta ciyaaraha waa naga intaa dhageystayaal
anu intaasi ku dhaafnay ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur iyo waliba Maxamed Mascade oo ka sheekaysanay haye Nuur marka noqdo badii wararka caalamka ugu
waa mahadsan tahay Falastiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu san faraxsanaan doonin hadii dawladda Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nuclear ah kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay rido waraysi uu siiyey barnaamijka Face the Nation ee ka baxa telefishinka CBS ee dalkan Mareykanka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in xitaa uusan arrintaasi ku farxi doonin madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin xushmad badan مر لو يديه إن أوسن كفر حدونين جنت على دساس عدا كوري ذو قوي إن معناه ذو إتهاي إن أقاد الدولة طلبة من التري أو كذا حكومة دا بيونيانغ أيوم دا حوين ترام قات كيستي إن شكدو إتهاي سد عيار تجسك أو كله إسلام كان أوسن دونين إن حد إيدك أقادان وح أو كفكريو ورباهين تركيا يا قورنتي إن جناح سد عن أه وقدر شيء ذلك إيران ينن للسعودية أو أي شركة هاي إن حل الوجود اللي جودها مجال هذا إسطنبول سعيد كريمين أي أهم الكيلها تي في جيم أو أه تلفزيون عن أه وكوب حل قد فارسية وحل الوجود اللي دقمة مسلاج مجال هذا إسطنبول مع الدس ربط الوجود اللي بلسه هري أي محكمة كتلة على ذلك إيران وحكمتي سجع ذلك كمقن وحل الوجود إيدي إن وفافي هذا الله بروبوجاندا أه أو كذا أه جمهورية الإسلامية إيران.
مهتسند نور مركنا لنعيها سها موحليس قديدة عدد كمعان فاضمة عبد الله مانداق إيو فنانك أحمد علي عقاب.
مربت معك قاعدة عويسة ترورها وانا دون قتاعني جود وحبيبني
يا سلام دوكس روب كليلد حول الضرر نود علي دد بي عروسبا سودا كوفي عن يتريه فنانده فاطمه عبد الله مانداق يو احمد علي قال ايانا كل قين دغستيال هستاسي ادك ومعانيد هلكاد كلا سوتينا و في او اي دغستيال اذا عديني سبحنمنا انت اي نغدنت هاي وحا سو جيدينيي فلسطين احمد ايمان يانغو اه نور حسن نورتن اذا عدين حقت وحنا كو دافينا سدا يو نبد قليو
Kurat di neida, kal kala jiricsanayda waantana ku daabarto damba ku rushiki urad diirenayda kala jiricsanayda waantana ku daabarto damba ku rushiki ira ruuxi qaadaba in baaw yaali wali diga shadaadiyo u dafka aashaga ibu soo xasuuti hay gudalini ira ruuxi qaadaba in baaw yaali wali diga shadaadiyo u dafka aashaga ibu soo xasuuti hay